В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
До 1 грудня всі пенсіонери, які мешкали в зоні АТО чи в Криму, мають оформити довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. Що, на вашу думку, влада повинна робити для цих пенсіонерів?
Ці пенсії, чесно, людьми зароблені, за ними треба зберегти це все.
Там люди живі і треба з цим рахуватися.
Україна та Японія уклали угоду про фінансування відновлення Донбасу. А президент Словаччини в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» говорить про Україну і про газ.
Україна має право на незалежність, а люди, обчання України, мають розсуднути у своїй цесті.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив сьогодні прем'єр-міністрові Росії Дмитрові Медведєву, що Москва має використати свій значний вплив, щоб допомогти деескалації становища на Південному Сході України і поверненню України на шлях до миру і стабільності. Як повідомила прес-служба ООН, на зустрічі на берегах Східно-Азійського саміту у столиці М'янми Нейпідо керівник ООН повторив російському прем'єрові, що повне виконання Мінського протоколу мають забезпечити всі сторони. Зі схожою заявою виступила сьогодні постійний представник США при ООН Саманта Павер. Після вчорашнього різкого виступу на засіданні Ради безпеки вона сьогодні перебуває в Берліні, де заявила:
As we have been throughout this crisis, we are
як і протягом усієї цієї кризи, ми єдині в нашому посланні до Росії. Це послання таке: зупиніть невпинне і постійне кричуще порушення Мінського протоколу, порушення, яке здійснює Росія та її маріонетки. Припиніть розпалювати вогонь новими озброєннями і підтримкою сепаратистів. Виведіть усі війська і озброєння з України. Відкиньте нелегальні вибори 2 листопада. Так заявила посол США в ООН. Європейський Союз перебуває в постійному контакті з російською стороною задля пошуку політичного вирішення кризи в Україні, заявила в Брюсселі Майя Коціянчич, речник Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні. При цьому вона нагадала, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять відповідь Європейського Союзу на українську кризу. Серед такої відповіді, сказала вона, є й санкції проти Росії. Тим часом Росія залишається на своїй позиції, відкидаючи всі звинувачення, але нічим не підтверджуючи своїх слів. Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, подаємо без перекладу.
Совершенно откровенно вам говорю и официально, что никаких военных и никаких военных передвижений через границу, и тем более присутствия наших военных на территории України на юго-востокі нет. Не було і нет.
Стверджує представник МЗС Росії. Міністерство оборони України перевіряє інформацію про можливий наступ сепаратистів, заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, на сьогодні ця інформація ще не підтверджена, але дії сепаратистів важко спрогнозувати. У Раді нацбезпеки і оборони заявляють тим часом, що фіксують постійне переміщення російської військової техніки в захоплених сепаратистами регіонах Донбасу. Як заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, також триває концентрація російських військових підрозділів вздовж українсько-російського кордону. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До 1 грудня всі пенсіонери, які мешкали в зоні АТО чи в Криму, мають оформити довідку про статус внутрішньопереміщеної особи, щоб отримувати пенсію від української держави. Для цього ці громадяни повинні звернутися до управлінь соціальної політики за новим місцем проживання. Натомість незрозумілою залишається доля самотніх літніх людей, які не можуть фізично виїхати з зони АТО і які вже по кілька місяців не отримують жодного. жодних коштів. В українському уряді запевняють, що нова вимога до переоформлення пенсії обумовлена міркуваннями безпеки. Таким чином, українська влада заохочує своїх громадян виїжджати зі зони бойових дій, яку влада не контролює. Далі, Жанна Беспічук.
Журналіст з Горлівки Роман Косенко наразі займається оформленням довідки про статус внутрішньопереміщеної особи. Наголошує, що ті, хто вже переоформив пенсію, можуть отримати цю довідку лише там же, у тому ж місті.
Я сходив в управління праці та соціального захисту. Там оформляють цей статус внутрішньопереміщеного лиця. Це єдине, що потрібно для того, щоб з 1 декабря була продовжена виплата пенсії.
Для оформлення довідки його попросили підготувати такі документи: копія національного паспорту, свідоцтво про народження власного і дітей, а також копію ідентифікаційного коду. Він, однак, відзначає, що в деяких визволених містах на Донбасі від пенсіонерів вимагають, крім згаданих документів, ще й інші довідки, які законодавством не передбачені.
В таких городах, як Слов'янськ, Артемовськ, Константинівка, я сам журналіст, оттуда, мені поступають постійно такі повідомлення про те, що там потребують справку з ЖЕК, де-то потребують прописку, де-то просять якихось свідчень привезти.
Інша журналістка з Горлівки Катерина Пешко звертає увагу на те, що є самотні 80-річні пенсіонери, які просто фізично не можуть виїхати із зони АТО, які не підтримують ДНР ЛНР і які сьогодні вже фактично голодують.
Моєї бабусі з дідусем є сусід, який реально голодує, тому що пенсії в нього немає також кілька місяців, і в нього немає родичів в Україні. Він живе тільки на ті харчі, які йому приносить мій дідусь. При цьому в нього немає дітей, немає онуків, які будуть займатися і тягати його по всіх містах, перепродати ту пенсію. Але він не виходив, не перекривав дорогу українським військовим, він не ходив на референдуми, не підтримує ДНР. Людина, який 80 років, якого нікого немає.
Міністр соціальної політики Людмила Денісова тим часом наголосила, що згідно з постановою Кабінету міністрів, відтепер для отримання пенсії та соціальних допомог переселенцям із зони АТО потрібно обов'язково зареєструватися в управлінні соціального захисту і отримати довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. І зробити це потрібно до 1 грудня цього року. Міністр також запевнила, що таким чином уряд піклується не лише про пенсії, але й безпеку своїх громадян.
Потрібно зрозуміти, що на тих територіях, які не контролює влада, просто небезпечно. І ми хвилюємося за наших громадян і пропонуємо їм виїхати. Ми заплатимо їм кошти за те, щоб вони розрахувалися за житло і забезпечимо всі соціальні виплати.
Тим часом на територіях, контрольованих незаконними збройними формуваннями ДНР і ЛНР, окремим пенсіонерам здійснювалися виплати, які, як розповіли Радіо Свобода місцеві мешканці, подавалися як пенсії. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, влада повинна робити для пенсіонерів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Донбасу? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
Ці пенсії, чесно людьми зароблені, за ними треба зберегти це все.
Якщо закінчиться конфлікт, можна виплатити. А зараз, коли дивишся інтерв'ю по телебаченню, беруть інтерв'ю пенсіонерів, які їдуть на територію України, отримують пенсію, а потім дають інтерв'ю про те, що вони поїхали і пенсію отримали в хунти.
Ті громадяни, вони протягом свого життя сплачували в Україну внески до пенсійного фонду, тому країна повинна їм виплачувати пенсію.
Там люди живі і треба з цим рахуватися.
Поки не наша там влада, не наша територія, не рахую, що влада зобов'язана виплачувати пенсії. Тому що зараз іде питання, що хлопцям зарплату не платять, які там воюють. Так вийде, що ті люди, які там проголосували за війну, тепер будуть мати пенсію і будуть сміятися трошки.
Люди, які живуть у Донбасі, вони являються українцями. Яку б думку вони не мали.
Ось такі відповіді про мешканців Донбасу, як їм платити пенсії, висловили перехожі Києва. Тим часом Україна та Японія уклали угоду про фінансування відновленого Донбасу. Відповідно до цієї угоди, близько 6 мільйонів доларів японський уряд виділяє на відновлення соціальних закладів на звільнених територіях Сходу України. Українські урядовці запевняють, що мають план відновлення Донбасу і що українська влада так само продовжує фінансувати цей напрямок. Зі свого боку, експерти вважають надання соціальних послуг на постконфліктних територіях ключовою ознакою відновлення миру і турботи держави про своїх мешканців. Далі Євген Солонина.
Уряд Японії допоможе Україні відновити у звільнених районах Донбасу зруйновані війною установи, які надають соціальні послуги. Відповідні угоди підписали сьогодні представники українського кабінету міністрів, уряду Японії та програми розвитку ООН. Японія надає для цього допомогу обсягом 5,8 мільйонів доларів. Японія має бути разом з українським народом у цей важкий час. Так пояснив рішення свого уряду посол Японії в Україні Шігекі Сумі.
Ми підтримуємо проект відновлення інфраструктури України загальної суми майже 6 мільйонів доларів. Нам прикро, що попри мінські домовленості протистояння триває. Чимало людей через це почувається покинутими, і це завдає їм болю. Японія буде з українським народом у цей нелегкий час.
Український уряд витрачає чимало ресурсів для нормалізації життя на звільнених територіях, і така допомога Японії є дуже доречною, заявив під час церемонії підписання угод віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку України Володимир Гройсман.
Нам сьогодні потрібна міжнародна підтримка, щоб зупинити агресію, змусити ворога відійти з території України. А з іншого боку, нам потрібно зробити все для того, щоб швидко, об'єднуючи зусилля, як всередині України, так і з міжнародними нашими партнерами, відновити нормальне, стабільне життя на територіях, які вже звільнені від агресора. Уряд прийняв рішення про виділення перших 300 мільйонів гривень на ці цілі.
Угоди між урядами Японії, України та ПРООН демонструють, що Україні та міжнародній спільноті небайдужі долі простих людей, які живуть у зоні конфлікту, заявив Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Дуже важливо, на Донбасі реально очікують змін, такі очевидні зміни, тобто поява нових послуг, відновлення старих послуг, відновлення послуг, які говорять про мир. Тут нещодавно повернувся з Луганської області, і люди про це говорять.
Сума потрібна для відновлення об'єктів, зруйнованих у зоні конфлікту на сході України, за різними оцінками, обчислюється в декілька мільярдів гривень. Всередині літа прем'єр Арсеній Яценюк зазначав, що збитки, яких зазнала інфраструктура, тоді складали 8 мільярдів гривень. З того часу українські міста і села зазнали нових руйнувань. Тим часом Японія цього року надала Україні фінансової допомоги на суму понад 1,5 мільярда доларів, а відтак вона є однією з країн, які зробили найбільший внесок у стабілізацію ситуації в Україні після анексії Криму та початку військового конфлікту на Донбасі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тему відновлення Донбасу ви можете обговорювати разом з нами у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В неділю 16 листопада у Братиславі відбудеться засідання Вишеградської четвірки. В роботі саміту візьме участь також український президент Петро Порошенко, якого до Братислави запросив його словацький колега Андрій Кіска. Четвертий президент Словаччини розпочав роботу на цій посаді в червні цього року. Він добре відомий доброчинною діяльністю, до речі, відмовився від своєї зарплати на увесь термін перебування на президентській посаді. Андрій Кіска активно підтримує Україну, зокрема і в питаннях забезпечення українців реверсним газом. Про це, а також про подальші плани українсько-словацької співпраці Радіо Свобода розповів в ексклюзивному інтерв'ю сам президент Словаччини. З Андрієм Кіскою розмовляла Оксана Паленська.
Пане президенте, Україна має спільний кордон з 3 із 4 країн Вишеградської групи і вже давно заявляла про свої наміри вступити до Вишеградської четвірки. Якої ви думки щодо перетворення В4 на В5?
Так в першому раді сам пересвідчений, що ако країни Європейської Унії.
Передусім я переконаний, що як країни Європейського Союзу, так і країни Вишеградської четвірки мали б активно співпрацювати з Україною. Це також і моє прагнення. Що стосується країн Вишеградської четвірки, то у нас величезні можливості поділитись нашим досвідом щодо трансформації, реформ, інтеграційних процесів. Гадаю, що у цьому напрямку ми можемо бути дуже корисними для України. Стосовно самої Вишеградської четвірки, то це неформальне угруповання – яке має свою традицію, ім'я і логіку. Особисто я не бачу поки що сенсу розширювати його на Вишеградську п'ятірку чи сімку. З іншого боку, я хотів би, щоб ми з Україною в майбутньому щось розпочали робити, адже четвірка є відкритою до різних форм співпраці.
Четвірка є отворена таким різним формам співпраці.
Громадянин Словаччини, секретар Словацького союзу антифашистських борців пан Вільям Лонгауер брав участь як спостерігач у так званих виборах у самозваних Донецькій та Луганській республіках. Чи маєте ви, пане президенте, чи може уряд намір якось реагувати на цей факт підтримки сепаратизму в Україні? Адже ЄС, членом якого є і Словаччина, не визнали так звані вибори на теренах підконтрольних сепаратистам.
Пресне так, як сте повідали. Словенська Республіка абсолютно не узнава.
Саме так, як ви сказали. Словацька Республіка абсолютно не визнає ті так звані президентські вибори чи парламентські вибори, чи їх результати у так званих народних республіках у Донецьку і Луганську. Словацька Республіка має однозначно чітку позицію не визнавати ці вибори. Хотів би також наголосити, що словацький дипломатичний корпус не вислав жодних спостерігачів зі Словаччини на вибори до повстанців на сході України. Через те ми розглядаємо участь словацького громадянина у цій так званій групі міжнародних спостерігачів як цілком приватну річ без будь-якого мандату.
Абсолютно сукровну активіту, без якогось мандату.
Пане президенте, ви за чи проти запровадження сильніших санкцій стосовно Росії? Чи ви підтримали сильніші санкції щодо Росії в разі, якщо Росія не перестане підтримувати сепаратистів в Україні?
Так, в першому раді треба повідати, що за санкції určitě ніхто не є щасний.
У першу чергу потрібно сказати, що з приводу санкцій, звичайно, ніхто не радіє. З іншого боку, Словацька Республіка у повній мірі поважає територіальну цілісність України. Ми кроки Росії засудили чітко, так само, як і анексію Криму, тому що дійшло до принципового порушення свободи, демократії і міжнародного права. Я переконаний, що ці базові цінності мають вищий пріоритет, ніж торгівельні інтереси. Тобто санкції не є успіхом, але їх потрібно втілювати до часу, поки не будуть виконані умови мирного плану.
У своєму виступі в ООН у вересні цього року ви підтримали Україну. Що могла б зробити Словаччина в цей складний час для українців і України?
Ну, правда, що в своєму прояві в ОСН сам не могло обійти.
Справді, у своєму виступі в ООН я не міг обійти проблем України, адже ви наші сусіди. Я дуже відчував потребу саме на цьому форумі висловити Україні, її народові, нашу підтримку і симпатію. Україна має право на незалежність, люди, громадяни України мають право самі вирішувати свою долю. Ось чому ми прагнемо Україні допомагати. Ми знаємо, що ваш президент, новий парламент, уряд зараз мають попереду дуже багато праці. Потрібно розпочати реформи, і в цьому ми вам дуже радо допоможемо. Конкретно, що ми вже зробили, так це те, що Словаччина допомогла Україні, на мою думку, швидко і в потрібний момент збудувати газову гілку від нас до Ужгороду. Вже від 2 вересня ми Україні переганяємо газ реверсним сполученням. Якщо маю правильну інформацію, то зараз ми в Україну переганяємо 5-ту частину газу від загально потрібної кількості газу. Україна із нашою допомогою таким чином зекономила вже майже 500 мільйонів доларів. Я б хотів передусім висловити і такі мої особисті побажання, щоб у вас був мир і спокій, а нашою метою є вільна, демократична і квітуча Україна.
Желання, аби було у вас міра, покоя, є нашим цілем свободна, демократична, просперуюча Україна.
Розширене інтерв'ю президента Словаччини Андрія Кіскі українській службі Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська. Читайте на сайті radiosvoboda.org. А ви слухайте підсумки дня, що минає. І далі у нашій передачі на тлі спротиву друзів Путіна Європарламент ратифікував асоціативну угоду з Молдовою.
It is the most important agreement since our independence.
Ми розповімо про тріумф космічної механіки, головні герої якого – українські вчені.
This day is a great day in cometary science and general science and also in history of human civilization.
Російські ЗМІ брехали про фосфорні бомби на Донбасі. Такий висновок зробила Human Rights Watch, і про це буде у нашій щоденній рубриці.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські ЗМІ звинувачують українських військових у використанні запалювальної зброї проти мирного населення в зоні АТО. А також розповідають про використання фосфорних боєприпасів, заборонених міжнародними конвенціями. Детальніше в сюжеті Євгенії Тюхтенко, яка починає свій матеріал із звукової цитати.
Украинские войска действительно применяли зажигательные боеприпасы против мирных граждан. Об этом говорится в новом докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Телеканал «Росія-1» продемонстрував розмову скайпом із представником Human Rights Watch і співавтором доповіді Бонні Догерті, яка розповіла про те, що Human Rights Watch зафіксувала два випадки використання запалювальної зброї на сході України в серпні та жовтні поблизу Іловайська та в невеликому селі Луганське поблизу Донецька. Далі у сюжеті розповідають детальніше про звіт від Human Rights Watch. Однак не повідомляють про те, що наразі невідомо, яка зі сторін використовувала запалювальну зброю, а як ми вже почули у підводці, звинувачують у цьому українських військових. Представник Бонні Догерті, з якою спілкувався кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотен, з цього приводу заявила.
Наразі ми не знаємо, яка сторона використовувала цю зброю. Ми знаємо тип зброї, але не можемо підтвердити, яка сторона несе відповідальність.
Фосфорні боєприпаси – тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Застосування запалюваних фосфорних боєприпасів, на відміну від димових поблизу населених пунктів, заборонено міжнародною конвенцією. Саме про використання таких боєприпасів у зоні конфлікту в Україні повідомляли раніше російські ЗМІ.
То дійсно, по мнению ополченців, і у них є свідчення очевидців, дійсно, українська армія примінила міни, в яких був фосфор.
Мовиться в сюжеті телеканалу Life News. 12 листопада речник РНБО Андрій Лисенко процитував матеріал Human Rights Watch щодо використання фосфорних боєприпасів в Україні. В звіті організації йдеться про червневі повідомлення каналу Life News, де українську армію звинуватили у використанні зарядів з білим фосфором, що було проілюстровано відео із запалювальною речовиною, яка світиться.
Наступного ж дня гнівні заяви щодо використання заборонених видів озброєння виголосив постійний представник Росії при ООН пан Чуркін. Експерти Human Rights Watch проаналізували повідомлення і вияснили, що на відео не було ні фосфорних боєприпасів, ні будь-яких запалювальних озброєнь, тому доказів їх використання насправді ніколи не було.
У матеріалі на сайті правозахисної організації також йдеться про те, що це не перший випадок, коли російські державні засоби масової інформації перекручували інформацію про події в Україні. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як далеко може розгорнутися війна, не інформаційна, а справжня, слухайте у передачі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Молдова отримала зелене світло Європейського парламенту для асоціації та економічної єдності з Європейським Союзом. Водночас сьогоднішній крок на зустріч Кишиневу також був позначений намаганнями так званих друзів Путіна перешкодити ратифікації Молдовсько-Європейської угоди. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, був присутній на ратифікаційному голосуванні і на обговореннях.
Угода, що дає дорогу зближенню Кишинева та ЄС, була ратифікована переважною більшістю голосів 529 євродепутатів, та ще й була супроводжена додатковою резолюцією, яка містить чіткий натяк на можливе майбутнє членство у Євросоюзі. А саме підписання та ратифікація цього документу не є остаточною метою відносин Молдова-Європейський Союз. Кінець цитати. Асоціація ЄС та Молдови, як власне і України та Грузії, це перешкода колонізаторським примхам Росії, зауважували сьогодні багато депутатів Європейського парламенту. Єврокомісар із переговорів щодо розширення та політики сусідства Йоганнес Ган зазначив, що до того, як громадяни Молдови перейдуть на європейські стандарти життя, ще багато чого слід зробити.
Корупція має бути поборена. Системи правосуддя і законослухняності потребують модернізації, а бізнесовий та інвестиційний клімат мають бути покращені. Тільки ці ключові реформи дозволять розкрити Молдові увесь її економічний потенціал.
Втім, і російський голос лунав нині у європарламентській сесійній залі. Так охарактеризував виступи деяких депутатів лівих та націоналістичних спрямувань один із польських парламентарів. Ось послухаємо представника так званих «друзів Путіна» Стіва Бріоса, француза від Національного фронту.
Відкриття ЄС Молдові – дуже трагічний приклад. Ця нація вже скористалася нашою щедрістю на понад мільярд євро. Ви щодня нарікаєте на Росію у порушенні прав людей. А Молдова, якій по-ангельськи надаєте інтеграцію, одна із перших країн, де процвітає торгівля людьми.
Ігор Корман, голова молдовського парламенту, який теж був присутнім на сьогоднішніх подіях у Брюсселі, пов'язаних із його країною, щодо російського спротиву зближенню Молдови та Євросоюзу, зазначив.
З
часу незалежності Молдови це найважливіша угода. І, безумовно, важливо взяти до уваги, що угода про асоціацію зовсім не націлена проти когось. Вона ухвалена виключно на користь Молдови та її громадян.
До сьогодні угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Молдовою вже була підтримана у парламентах Румунії, Естонії, Болгарії, Латвії, Литви та Мальти. Пізніше цього місяця ухвалення угоди про асоціацію також очікується між Євросоюзом та Грузією. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Міжнародні ЗМІ цими днями активно обговорюють повідомлення від Європейського космічного агентства про те, що спеціальний модуль апарату «Розетта» сів на комету 67П. «Розетту» запустили 2 березня 2004 року для вивчення ядра, хімічного складу та еволюції комети Чурюмова-Герасименко. Апарат ніс на собі зонд під назвою «Філи», який мав від'єднатися від «Розетти» і причепитися до комети. Як це вдалося? Чому комету називають Чурі і яке відношення вона має до України? Почуємо від кореспондентки Радіо Свобода в Німеччині Наталії Писанської.
Учені, дослідники, астронавти зібрались у Центрі управління польотами Європейської космічної агенції, що в Дармштаті. Зонд Філи успішно від'єднався від космічного апарату «Розетта» і сів на комету Чурюмова-Герасименко, або скорочено Чурі. Таку назву комета одержала на честь українського астронома Клима Чурюмова.
Я відкрив комету 45 років тому. Це сталося так. 1969 року Київський державний університет зібрав експедицію астронавтів до Алма-Аты. У ній брала участь також і Світлана Герасименко. Я керував експедицією, а Світлана тоді була студенткою випускного курсу.
Світлана Герасименко was postgraduate student.
Український учений Клим Чурюмов відкрив комету із фотографій, які зробила Світлана Герасименко. Нині у роботі місії «Розетта» беруть участь численні учені країн Європейського Союзу, США, Японії і Тайваню. Усі вони сподіваються, що нові дані допоможуть у розумінні процесів еволюції сонячної системи і появи води на Землі, говорить Клим Чурюмов.
This day is a great day.
Це великий день для вчених, котрі вивчають комети, а також для науки і людства загалом. Нині кожен міг спостерігати за цією кометою. Я гадаю, що ця місія є тріумфом космічної механіки. Це винятковий, ще досі не бачений експеримент в історії науки.
Людство вперше намагається посадити зонд на комету. Її розміри становлять 4 кілометри завдовжки та 1-2 кілометри завширшки. Сам зонд завбільшки за автомобіль. Екегард Кюрт, відповідальний за розробку технічних приладів на «Розетті», говорить.
Уперше в нас з'явилася можливість побачити те, що впродовж років для людства було приховане. Це космічні тіла, що виникли понад 4 мільярди років тому. Відтоді мало змінилися. Можливо, вони допоможуть нам відповісти на запитання, який стосунок вони мають до нас, землян.
Чому було обране саме комету Чурі? Учений-дослідник мінералів і колишній керівник Берлінського природознавчого музею Дітер Штефлер, який бере участь в експерименті, пояснив, що це почасти випадок. Місія мала розпочатися 2003 року, а тоді саме комета Чурімова-Герасименко була найбільш доступною. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, і дня напередодні. Підводила з вами я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.
Новини Радіо Свобода.
Новини на 20.30. За Києвом перед мікрофоном Сергій Драчук. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив сьогодні прем'єр-міністрові Росії Дмитрові Медведєву, що Москва має використати свій значний вплив, щоб допомогти деескалації становища на південному сході України і поверненню України на шлях до миру і стабільності. Керівник ООН повторив російському прем'єрові, що повне виконання Мінського протоколу мають забезпечити всі сторони. З такою ж схожою заявою виступила постійний представник США при ООН Саманта Павер, перебуваючи сьогодні в Берліні. Вона заявила, що Росія має припинити постійне і невпинне кричуще порушення Мінського протоколу з боку Росії та її маріонеток, припинити розпалювати вогонь на сході України новими озброєннями і підтримкою сепаратистів, вивести всі свої війська і озброєння з України і відкинути незаконні псевдовибори сепаратистів, що відбулись 2 листопада. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва заявляє, що місія організації на кордоні України з Росією стикається з неприйнятними обмеженнями свого мандату на спостереження за кордоном із Росією. За його словами, спостерігачі ОБСЄ можуть повідомляти лише про те, що бачать у 2 точках на офіційних пунктах пропуску на крихітній ділянці кордону. У Києві президент України Петро Порошенко теж закликав посилити роль ОБСЄ у спостереженні.
Таким чином, незалежне, об'єктивне повідомлення всього світу по тій ситуації, яка складається в Україні, на її сході, там, де ведуться бойові дії, є вкрай важливою для нас.
Міністерство оборони перевіряє інформацію про можливий наступ бойовиків, але ця інформація на сьогодні ще не підтверджена, заявив міністр оборони Степан Полторак. В Раді нацбезпеки і оборони зі свого боку заявляють, що фіксують постійне переміщення російської військової техніки в захоплених сепаратистами регіонах Донбасу. Росія відкидає такі повідомлення і натомість звинувачує Україну в порушенні мінських домовленостей. Із цього приводу речник РНБО Андрій Лисенко заявив.
Україна продовжує дотримуватись цих домовленостей. Вогонь відкривається лише у відповідь, якщо здійснюються атаки або обстріли українських позицій. Українська сторона готова і надалі їх дотримуватися, і незважаючи на всі можливі і неможливі спроби зірвати ці домовленості з боку Російської Федерації шляхом як бойових дій, так і провокацій в інформаційній сфері, ми їх дотримуємось.
Заявив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Це новини Свободи.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, куди може поширитися війна зі сходу України. Чому дійсність примушує вдаватися до прогнозів, перекаже Дмитро Джолай.
Росія грубо порушує суверенітет і територіальну цілісність України, говорить про мир, а продовжує розпалювати війну. Прозвучало на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 12 листопада.
Тоді як Україна дотримується домовленостей про припинення вогню, підтримувані Росією сепаратисти користуються можливістю для озброєння і захоплення нових територій.
Це видно, якщо співставити дві карти РНБО за 5 вересня, дня підписання мінських домовленостей, і 13 листопада. Під виглядом гуманітарних конвоїв Росія переправила на територію так званих ДНР-ЛНР все, що необхідно для наступу. Лише за офіційною інформацією РНБО, росіяни за останній тиждень перекинули на Донбас 87 танків Т-64 та 4 Т-72, близько 60 одиниць бронетехніки та 100 одиниць артилерії, 17 градів разом із великою кількістю КАМАЗів з боєприпасами. Напруга на Донбасі зростає щоготини. Інтенсивність обстрілів українських позицій збільшилась у рази. Треба готуватися до війни, каже міністр оборони України.
Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, а також з боку Російської Федерації. І, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином реагувати на передбаченість вигідії? Тільки я бачу це головним завданням – готуватися до ведення бойових дій.
Група «Інформаційний спротив» стверджує, наразі на території, яку контролюють сепаратисти, створено 4 ударні групи – Луганська, Горлівсько-Донецька, Волноваська-Тельманівська і Новоазовська. Вони складаються з 15 тисяч російських найманців та військовослужбовців і 12 тисяч бойовиків.
Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває. Сили АТО готуються до адекватних дій за будь-якого розвитку подій.
Є небезпека атаки із моря, вважають в СБУ, як один із варіантів пробиття через Маріуполь сухопутного шляху в окупований Крим.
Росіяни мінують акваторію Маріуполя сьогодні для того, щоб заблокувати місто з моря.
Разом з тим, Росія підтягнула до кордонів із Україною оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». Дальність ураження – до 500 кілометрів.
Нехай краще прогнози будуть невдячною справою і не справдяться, але все ж ми маємо почути аналіз. І для цього ми запросили до студії Юрія Романенка, директора Центру політичного аналізу «Стратегема». Вітаю вас.
Добрий день. Добрий вечір.
Що скажете, чи пошириться війна на всю територію України?
Я думаю, что в 2015 году произойдет расширение конфликтных территорий и, скажем так, насилие будет затрагивать все больше и больше областей. Это напрямую зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в государстве, то есть от способности нашего руководства стабилизировать эту ситуацию, привлечь необходимые экономические ресурсы для того, чтобы режим был стабильным и обеспечивал хотя бы минимальные потребности населения и правящих элит или группировок. И, естественно, это будет напрямую зависеть от того, как будет себя вести Российская Федерация, которая находится в агрессивной позиции относительно Украины, которая преследует в качестве цели установление контроля над тем, что они называют Юго-Востоком. Это их стратегическая цель, необходимая для защиты их, как они их воспринимают, национальных интересов. С чем эти интересы связаны? Эти интересы связаны с установлением подушки безопасности, как они ее называют, относительно Европы и НАТО. Получение доступа к ресурсам украинского ВПК, необходимые для модернизации российской армии, и получение контроля над инфраструктурными цепочками и экономической базой, которая, ну, скажем так, увеличивает устойчивость российской экономики в условиях кризиса. Поэтому мотивации России долгосрочные. Это означает, что она не успокоится. Санкции и ответные действия Запада, они эти мотивации не уберут, потому что они опять-таки расшатывают устойчивость Российской Федерации, и Путин играет в то, чтобы перенести собственные ошибки, которые он совершил на протяжении последних 15 лет, на внешней площадке, в том числе на Украину, чтобы переключить внимание элиты и населения на эти проблемы.
Ну, проблемы ті, які існують зараз в Росії, вони виникли не перший рік, але на чому ви ґрунтуєте свою думку про те, що це розширення бойових дій на інші території України не буде зараз, найближчі дні, найближчі тижні і найближчі місяці?
Я думаю, что мы увидим локальные столкновения сейчас на Донбассе. Они возможны, исходя из логики, направленной на устойчивость, увеличение устойчивости, то, что они называют ЛНР-ДНР. То есть им необходимо решить задачу Дебальцева, которая является крупнейшим транспортным узлом и, по сути, рассекает вот эту территорию ЛНР-ДНР напополам. И задача выхода к морю через Мариуполь, поскольку у них есть проблема с обеспечением продовольствием, проблема, в принципе, с каким-либо обеспечением нормальной экономической жизни. Поэтому логистика требует выхода к морю. Вот на решение этой ограниченной задачи они могут направить свои ресурсы и свои удары. Но для того, чтобы решить задачи, связанные с выходом на Крым, там, и вот те вещи, о которых говорили на основании заявления группы информационного сопротивления, я думаю, что для этого Россия еще не имеет необходимого количества ресурсов и, самое главное, необходимой степени организованности ЛНР-ДНР, поскольку сегодня там есть проблема с управляемостью, и они пытаются эту проблему управляемости решить путем переформатирования всех этих казачьих всяких атаманов. Мы видели, как исчез Безлер, который вел самостоятельную политику. Поэтому для того, чтобы решить задачи широкомасштабного наступления, необходимо, чтобы эта территория стала управляемой, и для этого необходимо установить соответствующую военную и гражданскую администрацию.
Мы зараз продовжимо цю тему, тому що тут теж багато спірних моментів, але нагадаю, що у програмі «Ми разом» ми намагаємося з'ясувати, як люди відчувають те, що відбувається у різних регіонах України. Юлія Чепюк розпитувала поліщуків у Житомирі, чи готуються вони до війни, і давайте подивимося ось цю картинку з життя цього міста.
Чи готові житомиряни до повномасштабного конфлікту з Росією і що робитимуть, якщо оголосять війну? Думки про можливий напад люди намагаються гнати з голови.
Ну, я навіть не хочу про це говорити. Мені про це страшно, тому що мені то це таке. Я вже свій вік красиво прожила, а в мене є діти, внуки.
Судячи з того, що кремлівські політики роблять на сьогодні, від них можна очікувати всього і надалі, і найгіршого варіанту. Я просто думаю, не треба розслаблятися.
Втім, про всяк випадок захищати місто готуються. На полігоні тренуються щотижня.
Я думаю, що тут кожен чоловік готовий якісь мелягти, але це місто залишиться Україною. Я, наприклад, зараз долучаюсь до підготовки такої силової на базі 95-ї аеромобільної бригади.
Попри оголошене президентом перемир'я, волонтери продовжують збирати допомогу бійцям на Сході. Такі мобільні штаби розгорнуті по всьому Житомиру. Активісти приймають заявки від військових та домовляються з постачальниками про доставку і знижки.
Так, звісно, обов'язково роблять знижки, тому що розуміння є у людей, у всієї країни, що це зараз дуже потрібно. До нас і підходять хлопці, які зараз в тимчасовому відпустках. Також у нас є прямий зв'язок з хлопцями, які зараз знаходяться там. Отримуємо від них заявки і чітко їх опрацьовуємо.
За словами волонтера Олександра Таргонського, зараз люди допомагають трохи менше. Але хлопець переконаний, у разі повномасштабної війни з Росією житомиряни швидко мобілізуються.
Ми збирали, збираємо, продовжуємо і будемо збирати речі, кошти для хлопців з АТО. Я хочу, щоб все закінчилося там, але є багато патріотів, які підтримували і, я думаю, будуть підтримувати хлопців на Сході. І, я думаю, якщо до нас дійде, то будуть і тут воювати.
Юлія Чепюк, Олександр Мельничук. Ми разом. Радіо Свобода.
Цей сюжет показує, що люди і далі хочуть підтримувати тих, хто захищає їх на Сході. І це, можливо, свідчить і про те, що навіть цей зв'язок між суспільством і армією, він буде зростати, і це буде грати на руку Україні, але проти агресора. Ви говорили про те, пане Романенко, що зараз Росія хоче навести лад у територіях, які контролюють бойовики. Але поясніть, на вашу думку, чому тоді не спочатку треба було це зробити, а потім наситити цей регіон новою військовою технікою, як вони це зробили, а робити ці два процеси одночасно? Тому що багато аналітиків, якраз те, що стільки техніки і такі установки були направлені зараз в райони, які контролюють сепаратисти, якраз і так, пояснюють, що Росія готується до масованого нападу на і розширення своєї цієї контрольованої території.
Я задам встречний питання. Що мешало Росії осуществити широкомасштабне нападення на Україну в кінці марта, в початку апреля, коли у нас фактично не було армії? Ну, если идти в вашей логике, то она должна была осуществить это нападение тогда, когда мы, в принципе, вообще не были ни к чему подобному не готовы. Вместо этого она дает фору Украине реорганизовать армию, которая эта реорганизация худо-бедно проводится и так далее.
Поэтому... Я думаю, что тогда Россия сподівалася, что она не отримає таких экономических санкций, потому что не маючи прямого нападу, можно было все списать на так званых сепаратистов.
Да нет, я думаю, что они все прекрасно понимали. И только безвыходная ситуация, в которой они оказались из-за того, что просчитались, ну, точнее говоря, из-за того, что они не модернизировались эти 23 года, точно так же, как и Украина, и просто плыли по течению, поднимаясь на 10-кратном росте цен на углеводороды, привело их в ситуацию, когда началась рецессия в последнем квартале позапрошлого года, и они с ужасом для себя начали понимать, что ситуация начинает их подталкивать к неким превентивным действиям, которые, к тому же, были сознательно подготовлены на протяжении последних, я думаю, лет 10-8, потому что то, что мы видели по аннексии Крыма, и то, что мы видели по раскрутке темы с ДНР и ЛНР, все это говорит о глубокой системе подготовки. То есть, в принципе, они готовились ко всему, ко всем этим сценариям.
И все, что тримали несподіваний для них результат.
Нет, я не думаю, что він несподіваний для них. Именно поэтому Путин двигается дальше, потому что если бы он не был готов к этому, то, по всей видимости, он бы остановился. Но мы видим дальнейшее развитие сюжетной линии, которая направлена на то, чтобы максимально обескровить Украину таким образом, чтобы Украина рухнула до того момента, пока пик санкций, которые Запад разворачивает в отношении Запада, начал оказывать дестабилизирующее влияние на российскую экономику, российское государство. Поэтому их стратегия направлена на то, чтобы максимально быстро истощить Украину, и пока им это удается, и достигнув своей цели, поставить Запад перед фактом, сказать, что смотрите, этот субъект исчез, проблема исчезла, поэтому давайте договариваться в новых условиях за счет этого субъекта.
Ситуація, ну, має свої нюанси, оскільки вже буквально цього тижня ми почули прямі заяви від керівництва НАТО, прямі заяви в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, прямі заяви Євросоюзу про те, що це насправді не боротьба якихось повстанців за незалежність якогось регіону території України, а це насправді втручання Росії в справи України, стимулювання війни і проведення цих військових дій. Це означає, що Захід може не залишити Україну або швидше за все не залишить Україну сам на сам в цій ситуації. Але наскільки шантаж, ядерний шантаж є такою стримуючим фактором, якщо говорити про ескалацію цього конфлікту і поширення його на набагато більше масштаби?
Под словом «ядерний шантаж» ви що підрозумієте?
Ну, прямі заяви, які прозвучали ще на початку кампанії проти України, коли пан Кисельов казав про ядерний попіл, в який він, Росія може перетворити весь світ. Я думаю, що ця різні заяви, які звучать про те, що Росія збирається використовувати ядерні заряди, якщо це буде потрібно, і спеціальна техніка вже є на території, які контролюють. Контролюють сепаратисти. От, і я думаю, що ну, ми можемо тільки припускати, але так чи інакше, те, як розмовляє, скажімо, керівництво провідних країн з такими самими потенціалами, з Путіним, вказує на те, що ця небезпека, якби створення конфлікту вже на межі ядерної війни, вона існує.
Сейчас нет, скажем так, угрозы ядерной войны по той простой причине, что все стороны прекрасно создают возможности блефа Путина, и поэтому, если Путин действительно потянется к ядерной кнопке, то я думаю, что он просто исчезнет, потому что у Запада есть масса рычагов влияния через российскую элиту на то, чтобы такое движение кнопки, руки Путина кнопки остановить. Поэтому вообще многое из того, что делает Россия, оно является именно блефом, потому что все прекрасно осознают, что российская армия, структура российской армии, структура российской экономики и вообще структура российского государства, его организационные возможности не позволяют им вести такую политику имперскую, как вы ее называете, которую они пытаются показать. Почему? Потому что даже необходимость оккупации Украины, которую они ставят перед собой, требует такого количества ресурсов, которую у всей этой могучей, в кавычках, России нет. Например, для того, чтобы взять под контроль всю территорию Украины, им нужно как минимум полумиллионная армия и такое же количество полицейских войск. То есть это то, что имел вермахт здесь во время Второй мировой войны. Количество боеспособных войск России ограничено приблизительно 70-100-тысячным контингентом. Поэтому Путин делает ставку на создание видимости, и они в этом преуспели.
Психологічний тиск, да, важлива річ.
Да,
бо, наприклад, давление. Наприклад, навіть в Івано-Франківську, до якого від Донецька там майже 1200 кілометрів, люди вже не зовсім почувають себе в безпеці і теж говорять про війну. Їх слухав Іван Харук.
Прикарпатці, хоч і далеко від зони бойових дій, але до наступу терористів готуються. Активісти проводять в області курси першої медичної допомоги, вчаться поводитися зі зброєю, тактичному орієнтуванню. Щоправда, до повномасштабної війни ще не готові бомбосховища.
Плачевна ситуація зараз з бомбосховищами. От, більшість із них перетворилися на комерційні точки, деякі навіть приватизували, деякі засипані мусором. От, це єдиний напрямок, на якому би потрібно було попрацювати. А так, я думаю, що Прикарпаття дасть відсіч будь-якому ворогу.
Мешканці Івано-Франківська нарікають, не усі хлопці можуть пройти військову підготовку. Утім, люди відзначають згуртованість і стійкість духу мешканців області.
Ми готові до усього, лише нам би було доброго, гарного, як кажемо, керівника у владі, бо всі пхаються до влади, до держави, але керівників таких толкових немає, щоб керувати. Якщо б у нас було все, то ми б могли себе забезпечити, навіть армія всіма, скажімо, навіть тою зброєю, тому подібне, щоб не просили ми у когось якої допомоги, і могли б ми себе захистити, тому що, ви знаєте, який у нас український народ, працьовитий, добрий, щирий.
Експерти також стверджують, що у випадку надзвичайних ситуацій Франківщина готова протидіяти ворогам. За час агресії в Криму та на Сході удалося провести заходи, аби обезпечити себе на випадок неординарних ситуацій. Наприклад, запастися водою та продуктами. Окрім цього, місцеве МНС зможе працювати в розширеному штаті з більшою кількістю техніки.
Якщо ми говоримо про те, що якщо буде реальна агресія і реальні якісь бойові дії на території міст, які розташовані на території нашої області, є так звані укриття пристосовань. Це не говориться про те, що ці споруди мають витримати ядерний удар, що ці споруди мають витримати атаку біологічною, хімічною зброєю, а звичайні обстріли, які будуть, які можливі, то люди тимчасово там будуть перебувати.
Іван Харук, ми разом, Радіо Свобода.
Юрію, ситуація все ж не може контролюватися будь-ким повністю на 100%. Чи можете ви припустити, що, скажімо, події будуть розвиватися так швидко, що в самій Росії, в самому оточенні Путіна станеться щось таке, що може його підштовхнути до якихось екстраординарних заходів, як то, ну, от, широкомасштабна війна?
Ну, его может это, естественно, мы не можем отвечать за Путина, за Путина может отвечать только Путин, поэтому, конечно, это возможно. Но война, любая война, это есть, прежде всего, комплекс организационных мер, которые позволяют достичь в стране-агрессору тех целей, которые она ставит. Если этот комплекс организационных мер не проводится, то такая война обречена со стороны агрессора на поражение. Вот, поэтому я все время говорю о том, что на данном этапе, в течение ближайших 2-3 месяцев, для решения вот той задачи, о которой вы говорите, ситуация в Украине, ну, не настолько дозрела, для Путина, чтобы идти вот на такие шаги, связанные с установлением контроля там, вплоть до Крымского перешейка, там, не говоря уже про Одессу, Днепропетровском и так далее. Такая ситуация может быть достигнута только не ранее весны следующего года вследствие грубейших просчетов нашего руководства и недостатка экономических ресурсов, если мы не получим поддержку со стороны Запада. Вот тогда этот вариант, он, этот сценарий получит свое место. Он может быть менее радикальным, более радикальным. Более радикальный предполагает потерю там, президентом действующим власти весной, там, да, если все пойдет очень плохо. Менее радикальный, что дестабилизационный период растянется во время, и тогда основные события будут происходить осенью следующего года. Но в любом случае следующий год будет фееричным с точки зрения такой события, и они будут идти по нарастающей, потому что до сегодняшнего момента наше руководство не делает правильных организационных мер. Вот здесь говорили о том, что мы там к чему-то готовимся. Я проехал за последние дни, от, условно говоря, от Ужгорода до Киева, вот на своей собственной машине. Я не видел ни одного блокпоста, и я не видел ни одного признака того, что мы готовимся к какой-то либо войне. Понимаете? А война, как я уже сказал, это комплекс организационных мер. Вот, поэтому ни население, ни элита не готовятся к такой широкомасштабной войне. Ну, что указывает на то, что, допустим, наша элита готовится к ней. Мы видим парламентскую коалиционеаду, как ее называют, торги, в условиях, когда каждая минута дорога. То есть это о чем говорит? Что у нашей элиты не включился в голове
счетчик. А може вони мислять так само, як ви? Тобто вони аналізують ситуацію і розуміють, що вони насправді нічого не загрожує.
Якщо б вони мислили так, як я, то вони б зараз розвернули в три зміни, як об этом часто з телевізора говорять, але це реально не существує. Три зміни роботи на оборонних заводах, широкомасштабні.
Є такі заводи, які працюють, але не всі.
Да, широкомасштабну мобілізацію, перевооружение.
Військовий стан треба вводити чи ні, на вашу думку?
Военное положение необходимо вводить тогда, когда ты понимаешь, на достижение каких целей оно направлено, то есть какие задачи решает. А поскольку мы даже не признали то, что происходит на Востоке войной, то какой смысл в военном положении? То есть, понимаете, первое, что должно прийти в голову власти, прежде всего, это осмысление наших реалий. У них нет осмысления реалий с точки зрения военной логики, в которой мы находимся.
Іншими словами, пане Романенко, від того, чи охопить війна усю територію України, мало би залежати і поведінка української еліти. Чим краще себе поводитиме український політиком і ті, хто керує державою, тим менше шансів, що війна пошириться.
Великий китайський стратег Сун Цзи, который жил 2500 лет назад, говорил, что непобедимость зависит от нас, от вас самих. Победа зависит от вашего врага. То есть, если вы принимаете комплекс мер и занимаете правильную позицию, то вас выбить с вашей позиции невозможно. И если вы хотите разбить врага, то, имея соответствующую базу и подловив врага на его ошибках, вы можете его победить. С этой точки зрения мы еще не заняли непобедимую позицию, и нас можно разбить.
Я дякую вам за участь в програмі і сподіваюся, що слова нашого гостя хтось почує. Провела ефір Ірина Штогрень.